til evig tid. Det er veldig greit, for vi behøver bare å huske fødselsdagen. Men det er ingen dødsdag for den kongen. Når Jesus kom, så var han ikke egoistisk innstilt. Han ville være konge for hele verden. Og han ba faktisk de som var vennene hans om å gå ut og ta evangeliet til alle folkeslag. Og det var veldig dristig, fordi at ikke hadde de noe bedehus, og ikke hadde de noen kollekt, og ikke hadde de noe av noen ting nesten. Jo, de hadde noe veldig viktig. De hadde et nært vennskap til Jesus. Og så hadde han sagt hele verden. Jeg tror ikke engang de visste hvor Norge var. Det tror jeg helt sikkert de ikke visste. Men de visste at de måtte begynne å fortelle om han. Nå skal vi se om dette virker, da, sånn som jeg har lagt opp. Bare en sånn liten skisse. Fordi dette så jo felende mørkt ut. Det som jo var den første generasjons strategi, det var at det var så mye forfølgelse som raste. At av Jesus sine disipler var det kun én. Kun én. Johannes, som ikke led martyrdøden. Alle de andre ble henrettet. Og at de ikke ga opp, det får vi kalle et under. Men de hadde deres vitnesbyrd. At de sto på. At de fortalte om vennen sin. Hadde en sånn en innflytelse at når vi kommer frem til år 380, så var disse her tøffe romerne, vet dere, som hadde brukt de kristne til å fakle når de skulle ha fest og tenne fyr på dem og brent dem levende. De var blitt så grepne at de bestemte at dette måtte nå bli deres religion. Og dermed så fikk vi den katolske kirka, som faktisk ikke var mer original enn at de adopterte det som keiseren hadde hatt av struktur, sette paven på toppen i stedet for keiseren, og så skulle de gå ned til folket. Denne modellen var det da som virket i Europa hovedsakelig, men det var også noen menigheter som var i Afrika. Nei, unnskyld. Ja, noen var helt i den etiopiske kirken, men de var også helt i India. Men så kom islam og viskte de helt ut. Så det var faktisk, hvis vi går frem til 1800, så var det stort sett bare Europa som var kristne. Og jeg kan ikke helt forstå at Luther himself altså var så dyktig i geografi når han sa at hvis Jesus kommer i morgen, for Jesus skal komme igjen, han, dere, når alle folkeslag har hørt. Det sa han. Når læresvennerne spurte, hva tid er riket ditt? Så sa han, når evangeliet er forkynt for alle folkeslag, da skal enden komme. Og så presterer Luther og sier at om Jesus kommer i morgen, så planter jeg likevel et epletre i dag. Da er jeg ikke sikker at han visste at hverken Sør-Amerika eller Asia eller noe av dette er eksisterte. Unnskyld, Luther. Jeg skal ta det opp med han. Men nok om det. Da hadde altså evangeliet nått ut. Europæerne hadde gjort forferdelig mye vondt. Det var jo de som hadde vært i Afrika og dannet kolonivellete. Det var de som hadde sendt av gårde han Columbus, vet dere, til Sør-Amerika, som skulle være en form for misjonær, og det gjorde de med å drepe rent. 8 millioner indianere på det kontinentet som døde, og påtvinget folk en ny religion. Det, vi bør si det med rette ord. Men så skjedde det noe. Hvis vi går frem til 1800, så var det rett og slett i England, der de mest ikke hadde bedehus heller. Men det var en gruppe kristne som sa, begynte å lese Bibelen og sa, «Jøye meg, vi skal ta evangeliet til alle folkeslag». Og på den tiden hadde jo England nesten kolonier i hele verden, Afrika og i Asia, og Spania satt jo der med hele Latinamerika. Og de sa, «Men har vi fortalt i evangeliet?» Og det kom det jo da på at det hadde de ikke. Og da var det som Guds ånd talte til dem og sa at nå må dere reise ut, og så må dere forkynne. Og da tenkte de, hvordan gjør vi det? Så kom de på at de kunne gjøre sånn som koloniherrene hadde gjort. At de sendte ut noen som de betalte for, hadde kollekt og basar og alt, for at de skulle ta interessene til det landet ut andre land. Men nå ble det misjonsorganisasjon. Og de sendte ut misjonærer. Og faktisk når vi går frem til 1842, så var det jo første misjonsselskapet som ble startet i Norge, som også skulle sende ut misjonærer, så vi skulle være med og ha, for jeg sier med, for der er jeg veldig kry av slekter, altså, for min oldefar, og broren til min oldemor, og oldefaren til mannen min. Tre stykk var med når misjonsselskapet ble startet, så det synes jeg det er kry over. Og da begynte de å sende ut misjonærer. Først og fremst til Afrika og til Asia. Og der var jo også mange fra England. Der var Nord-Europa egentlig som ledet misjonen på den tiden. Og mye skjedde, og det ble jo et visst opprør også mot disse her, som kom delvis med å påpakke de noe mente, som en sa til meg, en fra afrikaner, han sa, ja, men vi så jo ikke forskjell på koloniherrene og på misjonærene. De bodde jo på samme plass. Men de hadde med seg en ånd som gjorde at evangeliet gikk fram. Hvis vi nå faktisk går fram til i dag, nå skal jeg ikke snakke bare om teltmakeren, men vi er nå kommet fram til en situasjon. Dette kartet skal være fra 2001. Dette er da oversikt over hvor vi har de kristne. Nå må dere ikke se på det gule, for der er det litt tilbakegang. På Grønland, dere. Det er ikke så veldig mange. Men i Australia. Men det dette kartet viser, er at i dag så er evangeliet kommet til alle nasjoner. Min generasjon, og nå begynner jeg å bli litt gammel, men hvis jeg sier, bare for 20 år siden, da skjedde det. Da kunne vi si at, det er ikke så lenge, 15 år siden, at nå har evangeliet nådd alle nasjoner. Finn ikke et land i denne verden hvor det ikke er kristne. Gi deg en klapp, dere. Ja. Gi deg en klapp. De som vågte å dra ut. Og vi kan også gjerne klappe for disiplene som jeg er ikke sikker vågte å tro det. Det som også dette kartet sier i dag, det er at det som evangeliet i dag har størst framgang prosentvis, det er rett og slett ikke på Ålgård. Det er sagt, og hadde det ikke vært for statskirke og statistikken, så hadde vi vært helt gule. Tilbakegang. Vi leser om de avisene om at de sliter. Men, disse mørke røde landene, som vi forbinder med kaos, og det er ikke vilt kaos, altså. Jeg har vært selv misjonær i Latinamerika, og jeg har vært i Indonesia, jeg har fått den store æra av å flagre og si over kloden. Så skjer det noe. Disse landene som har mest nød, de er de som i dag er ivrigeste til å få evangeliet ut. Når jeg dro til Ecuador i Sør-Amerika i 1972, så regnet vi med at det var 2% evangeliske kristne. Det var jo et katolsk land, men på den tiden var katolikkerne så bundet at de tillot ikke at noen snakket, skal du si, om frelsen i Jesus alene, og det var ikke lov nesten å distribuere bibler. I dag så har dette kontinentet her gjennomsnitt 20% aktive kristne i hvert land. Dette kontinentet sender nå ut, de har som mål at det i år 2010 skal ha sendt ut 12 000 misjonærer. Og da er det ikke folk som skal ut og være lønnet ved en basar og ha en forening bak. De har en forening som ber, men de har ikke råd til det. Men folk som reiser ut som spansklærere, en hele haug som er her i Afrika. Folk som reiser ut som ingeniører. Folk som reiser ut som sykepleiere, som leger. Det som vi kaller teltmakere, som har en sekulær jobb. Og det er utrolig hva som skjer. Jeg snakket med en fra Uruguay, som hadde dratt til Nord-Afrika. Han var spansklærer, og der er veldig tøft i de landene, for det er der muslimene holder mest til. Og så, de lurer jo av og til på hva gjør vi? Er det noen vits? Så kom de på markedet en dag og skulle kjøpe mat. Og det pleide av og til gå jeg også og skulle kjøpe høner, og kjøpte jo feil. For jeg kunne ikke sa hushjelp på meg. Jeg visste ikke hvordan en flott høne skulle se ut. Men han her sa at plutselig så kom der et ung par bort og sa, ja, der er dere. Hæ? Kjenner du oss? Ja. Jeg har sett dere i en drøm jeg i natt. Og i den drømmen så var det noen som sa til oss, at vi skulle gå til dere og spørre. For dere ser at det er kona mi, det har skjedd noe med henne. Hun våkna og så hadde, unnskyld, hun var den blå blyanten. Så hadde hun plutselig fått et sånt et tegn i hånda si, et kors. Og så i drømmen så sa en, spør deg, og så viste de oss dere. Han mann ble jo litt sånn skjelven, for det var farlig å være der. Men de forklarte hva det var. Dette er tegnet til den andre profeten som vi kjenner. Han heter altså Jesus. Og så, mens de da fortalte, så sa han mannen, du, jeg tror jeg har noe på ryggen, sa han. Så skulle han ta av sin t-skjort, og så hadde han fått korsets merke. Sånn jobber Gud i dag. Og de som ser mest av disse, det er faktisk nå i Asia. Hadde dette kartet vært lagt ikke i 2001, men i 2006 så hadde India vært helt mørkerødt. Der opplever de en vekkelse, og dere var sikre med å sende rundt noen sms her i september om alle disse her som var trua på livet i India. Det var helt reelt, men det er fordi det skjer noe. Og jeg var da i Indonesia, det er også et land som nå burde vært helt mørkerødt, for til tross for at de har drept i hvert fall 100 000, kanskje 150, brent 1000 kjerker og drevet 1 million på flukt, så er folk blitt så grepen av evangeliet, av friheten. Og jeg kom nettopp for 2 uker siden tilbake fra den Dominikanske republikk. Jeg var der med spanske elevene mine. Og der er nå, ja, 40-50% evangelisk kristne. Sitter på bussen og hører evangeliske sanger, noe som her, det var bare så viktig, og de begynte jo å synge på bussen også. Helt fantastisk, helt fantastisk. Dette skjer i dag. Og så sa vi, ja, men hva driver vi med misjon for da? Hvis alle har hørt. Der er noen folkeslag igjen. Ikke nasjoner, men der er noen folkeslag. I Kina har det jo eksplodert nå, i Mongolia. Der er en del av disse muslimske verden her og her. Og så er der Europa, har dere hørt om det? Og Norge. Ja. Der vi har liksom hørt om kristen, der man også rynker de på nasen av gamle vaner, så er det ikke attraktivt, og så er det ikke ditt, og så er det ikke tatt. Hvem er det som kan nå deg? Hvem er det som kan nå disse folkeslagene? Kan jo for eksempel si at et av de folkeslagene som er minst evangeliske kristne, det er, skjønner hva det håper, sjukkelsen igjen, det er Somalia. Har dere somalere her? Vet dere at det er hovedgrupper av flyktninger som kommer til Norge det nå? Det er somalere. Pluss de som kommer fra Iran og Irak. Og vet du hva? Jeg tror at vi må være klare over hva som skjer i verden i dag. Jeg sier ikke at vi ikke skal reise ut som misjonærer. For det skal vi, men vi kommer ikke inn i Somalia. Vi kommer slett ikke inn i Iran og Irak. Men nå kommer de til oss. Og da er det et stort spørsmål om vi ser dem. Der er ingen som er så opptatt av å få norske venner som flyktningene. Som de som også er kommet hit som businessfolk. Og så er det en stor fordel. Vi nordmenn, vi har mer eller to stoler i huset vårt, stemmer ikke det? Og vi har faktisk litt kaffe også, stemmer ikke det? Og så har vi, ja vi har alt. Vi sier vi ikke har tid. Jeg sier også det. Og så er det at Jesus spør meg, har ikke du 24 timer? Du sier at du er misjonær. Det var veldig greit når du reiser ut bilder i aviser og alt når jeg reiste til Sør-Amerika. Men nå når jeg er hjemme og kan ha innvandrere og ta imot, jeg har de på skolen, jeg kan snakke med naboer, jeg kan be for elevene mine. Har jeg da tid? I Bibelen så er det når Jesus snakket, og læresveinene var nok litt nysgjerrige og ville høre hvem som var best. Det liker vi alltid, samme hva alder vi har. Så sa Jesus om at det er salig. Det betyr heldig, flott, er den som Gud finner i arbeid med dette, nemlig å ta evangeliet ut når han kommer. Ikke den så ferige, men den som han finner i arbeid. Og vi er faktisk i dag kommet så langt i misjonshistorien at hvis til Jesus mente det han sa, når evangeliet er forkynt for alle folkeslag, da skal enden komme, så da kan vi bare vente på han. Og han forlanger ikke at det skal være rent når han kommer. Han vil heller at huset skal være pikkfullt av innvandrere. Ja, pikkfullt. Men han kommer snart. Det er jeg nok så sikker på, og jeg kjenner glede meg. Og av og til så sier jeg, jeg skal ha direkte oppbruk. Ja. For jeg tror vi er så nær for det som skjer i dag med folkeslagene og med alt som er snutt opp. Og ikke minst hvis dere har anledning til å reise til et av disse landene, av de mørke røde kaoslandene der vekkelsen skjer. Og så må vi tigge og be og spørre, kan den komme til oss også? Enda en gang. Kjære Jesus, du som er konge til evig tid, takk for at vi skal slippe å pugge dødsåret ditt. Du lever, og du skal komme igjen. Og nå ber vi deg, Herre, at du viser oss hva oppgaven vår er. Ikke minst mellom deg av andre folkeslag som går midt iblant oss her. Gi oss en nød, Herre. Og gi oss brennende hjerter. Og takk, takk for det som skjer, og også for at vi skal få lov til å være med. I ditt hellige navn. Amen.